Xaver a host.
Sexuolog Radim Uzel je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Rád vás vidím po čase.
Já vás také.
Vypadáte pořád stejně.
No, vypadám čím dál lépe, protože když byste mě viděl... Když byste mě viděl v akutní fázi covidu, tak to jsem vypadal podstatně hůř. Já jsem byl víc mrtvej než živej samozřejmě, ale už je to dobrý a o to je to lepší zase.
Tak podrobnosti za chvíli.
Ano.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Radim Uzel, známý sexuolog, gynekolog, je dnes naším hostem. A vy jste říkal, že jste nějak těžce prožíval covid, pane doktore?
No, já jsem dostal covid na začátku druhé vlny, to znamená koncem srpna jsem se nakazil, 3. září už jsem byl pozitivní. No a napřed jsem si myslel bláhově, že to vydržím s domácí karanténou, tak mě vnuk nosil jídlo ve skafandru a za 2 dny už jsem nemohl dejchat. A jak mě se člověk dusí, tak je zle. To jsem věděl, že teda na mě sáhla smrt, tak jsem se nechal hospitalizovat a na kyslíku mě spravili během 14 dnů jsem byl v pořádku.
Je ta nemoc z pohledu oběti, řeknu, nebo z pohledu toho pacienta, je to hrůza ten okamžik, kdy nemůžete dýchat?
Ta nemoc je úplně jiná než všechny virózy, které já jsem v životě kdy zažil. Nikdo o tom nic neví, že ano? To je úplně nová infekce. A já jsem nikdy v životě nebyl nemocný. Já jsem třeba v životě neměl nemocenskou. Já jsem byl celý život zdravý a asi díky tomu jsem to takhle dokonale přežil všechno. Ale bylo to hrozný.
Lockdown na vás působil jak? Měl jste psychické nějaké problémy?
Ale ani náhodou. Já jsem byl rád, že mám od lidí pokoj samozřejmě. Takže já to prožívám opačně. A dodnes samozřejmě, když jsem sám, tak mě to nevadí. Mě samota absolutně nevadí. Naopak mám doma asi 2500 knížek. Mnohé z nich jsem přečetl a když je dneska vezmu do ruky, tak vůbec nevím, o čem to je samozřejmě.
Takže, tak to je dobrý.
No ano, ty nemusím kupovat žádný nový knížky. Strašně člověk ušetří.
No a je to pro člověka tvůrčího, jako jste vy, nějakým způsobem inspirativní, když je zavřený doma?
Ano, já jsem v té lockdownové situaci napsal celou knížku svého životopisu, který je údajně prej vtipnější než všechny mé dosavadní. Já jsem mnohokrát už o sobě ledacos napsal, ale tentokrát jsem se odvážil třeba urazit i některý žijící lidi, což říkal můj nakladatel, že to je to, co je zapotřebí. Teda jinak to nikdo nečte, že jo, samozřejmě. Já jsem zatím urážel pouze mrtvý, to jde.
Jo, takhle. No prosím vás, a vy jste člověk, který vládne slovem a písmem a tak. V okamžiku, kdy jste zavřený doma, pořád si říkám, že musí chybět něco, co potom se převtěluje do těch děl. Víte, s nikým nejdete na kafe, žádný takový ten nápad, co člověk chytne tu v tramvaji, když se dívá na sedající si paní nebo na plačící dítě. Víte, takový ten životaběh.
Víte, já mám těch vzpomínek už tolik za těch 80 let života, že když hrábnu, a pamatuju si nejlépe ty, co byly možná nejdál, že ano, z mládí, z dětství, ty příhody jsou úplně živé. Já umím básničky školní, všecko samozřejmě. A nevím, co bylo včera. Mně by to stejně bylo platné, kdybych se dneska v hospodě s někým setkal. Zítra už nebudu vědět, kdo to byl. Že? Ale ty vzpomínky z mládí, ty člověk oživí a ty jsou podle mého názoru cennější. Protože ten svět se natolik mění, že já, když někde napíšu, jak jsme dělali gynekologii třeba před 30 lety, no tak všichni se na to dívají jako na novum, protože my jsme třeba dělali těhotenské testy na myších. No to by dneska ochránci zvířat. Co těhotenský test? Dneska si těhotenský test každá žena koupí v lékárně za pár korun a mít co těhotenský test, to jedna bílá myš. Každá slušná porodnice měla zvěřinec a testy se dělaly na bílých myších. A to já, když řeknu dnešním mladým lidem, tak si myslí, že vstal z hrobu František Ladislav Čelakovský snad, nebo co?
Naším hostem je dnes doktor Radim Uzel.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Radim Uzel, známý sexuolog, porodník. Pan doktore, vy, myslím, že to není žádná tajnost, že vy jste teď v krásném věku, něco málo přes 80.
Lehce přes 80.
Svěží, plný humoru, plný života, ale přesto mi řekněte. Někteří lidé říkají, zejména umělci ve svých dílech, to jsem teď několikrát zaregistroval, že stáří není hezká věc a že život za to nestojí. Co si o to myslíte?
Je to možná tím, že já nejsem až tak velký umělec. Já si to stáří opravdu užívám, protože mám určitý odstup už od těch věcí, které se dneska dějí. Často se novináři ptají, může vás ještě vůbec něco překvapit? Pane redaktore, mě nepřekvapí nic.
To není možné.
Já už jsem v životě zažil tolik všelijakých prasáren, situací. Já jako soudní znalec jsem se brodil v těch nejhorších hříších lidského těla a psal jsem o tom zasvěcené posudky. Já prakticky neexistuje. Jo, občas mě vnuk překvapí ještě. Já mám 30-letého vnuka a na tom já mohu ilustrovat tu určitou jakýsi konflikt generační. On se na to dívá jiným pohledem. Ale s tím jsem se stýkal i v průběhu té pandemie. Mm-hmm. On...
A kdybych se zeptal, pane doktor, jenom na medicínu, tak tam přece je spousta věcí za ty roky, co se v tom pohybujete, ale úplně z gruntu jinak. Ostatně,
úplně jinak. Já dneska,
jste říkal myši, jo?
Já bych dneska samozřejmě znalostmi z lékařské fakulty, kterou jsem ukončil v roce 1963, tak s těmi znalostmi bych samozřejmě dnes naprosto nevystačil. Medicína je totiž obor, který musí studovat člověk celoživotně a jelikož se atomizuje, no tak nemůžu mít celý ten záběr. Dříve doktoři uměli všechno, že ano, byli opravdu medicíné univerze doktory.
Ano.
No já prosím vás dneska téměř ničemu nerozumím. Tomu covidu už vůbec ne, samozřejmě. No. Já se pasuju za znalce mezilidských vztahů, lidské sexuality a snad gynekologie a porodnictví.
Tak začněme u toho porodnictví. Vy jste už naznačil, že za vás, když jste byl mlád a když jste se to učil, se ty věci dělali úplně jinak. Kdyby dnes nastala situace, třeba tady v rozhlase za půl hodiny, že by tady některá z kolegyň, která je...
Rodila.
Dokázal byste...
To bych dokázal samozřejmě.
Jo, to je...
To byste dokázal, pane redaktore, i vy.
Cože?
Ten porod není žádný problém. Tady musíte
jak
hlavně...
Já bych vůbec neviděl, co mám dělat.
Nic nemusíte dělat. Musíte dávat pozor, aby to dítě nespadlo na zem.
Počkejte, když to podržíte... to zlehčujete.
Ale no tak ty porodní asistentky říkají, že to je přírodní děj samozřejmě. Mm-hmm. Průšvih začíná teprve, když přijdou komplikace.
Aha.
Ty můžou vždycky nastat. Ale normálně probíhající porod je opravdu fyziologická záležitost, kde nemůžete nic pokazit. To je jasný. Mhm. Ale právě proto si všichni myslí, ha, budeme rodit doma bez pomoci, všecko bude radostný. A netuší, že když přijde komplikace, tak je zle. Já jsem si to v mládí myslel také. Mhm. Byl jsem hrdina, myslel jsem si, že všechno zvládnu, pochopitelně. A teprve postupem času, když jsem sloužil pohotovostní noční služby v špičkových zdravotnických, kde už nebylo na koho se obrátit, já jsem musel vyřešit všechno, tak jsem viděl, že třeba i ten porodní děj se může zkomplikovat tak strašně, že jde o život. A to ty mladí nevědí, protože to ještě nezažili. Že jo?
Jasně.
Takže mám už o tom tak trošičku přehled.
No ale pro můj klid, kdyby tady něco podobného nastalo,
nic se
tak,
neděje,
tak
nic se
my
neděje.
To zvládneme.
Ano, teplá voda, ručník, hotovo a všecko půjde.
A Radim Uzel je dnes naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
S Radimem Uzlem si dnes povídáme u nás ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste řekl před chvíli tak hezkou větu, že jste znalec lidských vztahů. Tak, pane doktore, o tom já si myslím, že nikdo nemůže být znalec. Protože to je něco tak zašmodrchaného, když to vidím. A vysvětlete mi, a tím začneme. My teď sledujeme v médiích kauzu jistého poslance Feriho. Já ani vám nevím, co si o tom mám myslet, jestli si vlastně mám říkat, je mi ho líto, nebo mladý kluk se vším všudy, prostě utržený z řetězu trošku. A co vy si o tomto myslíte?
Mé znalectví v této oblasti vyplývá z toho, že velmi dobře vím, že je to naprosto individuální. Že se to mění člověk od člověka, případ od případu, bohužel také rok od roku a země od země.
No to jo,
jinak
no.
Se to posuzuje ve Spojených státech, jinak se to posuzuje u nás, jinak v Itálii, Africe, jinak taky. V Africe samozřejmě. No a pochopitelně i ten časový faktor tady hraje roli. Jinak se to posuzovalo před 30 lety a jinak dnes. A v tom právě je to velké nebezpečí, že lidé začínají transferovat ty současné poznatky a zkušenosti i do té minulosti a najednou máte pocit, že to, že vám před 30 lety někdo sáhl na koleno, že máte z toho doživotní následky, máte, protože oni vám je sugerují, že to nebylo úplně zcela normální, ale z dnešního hlediska.
No, jasně.
To je právě celá ta akce toho mýtu a všech těch šíleností samozřejmě je to, že se transferují ty dřívější zkušenosti, které byly zcela třeba, dejme tomu, v té době normální, do dnešních, kdy je i sáhnutí třeba možno posuzovat jako obtěžování.
Když já, pane doktore, mám problém s tím, že už dávno nevím, co je normální. O tom se často mluví. To je normální, to není normální. A kde
podívejte
ta norma?
Se, já vám řeknu zcela jednoznačně, kde je norma. No. Z hlediska současné lékařské sexologie. Normální je všechno to, co děláte rád, co děláte dobrovolně, co vám možná přináší potěšení, co neubližuje tomu druhému.
Ano, ano.
A za třetí, což je důležité, co nevzbuzuje veřejné pohoršení. Protože i ta veřejnost to posuzuje. Některé věci budeme dělat raději doma, zatáhneme rolety, zamkneme dveře a tam všechno, co je dobrovolné, je naše vlastní norma.
Je všechno povoleno.
Je to normální. Je to normální. Je to normální pro vás. Vaše norma je jiná než norma, já nevím, třeba nějakého filmového kritika nebo jiný profese. Že?
Rozumím. A řekněte, existuje nějaká obecná norma? Něco jako, protože norma, pomlčka, může být zákon.
Ano, že to je něco jiného. Naše jednání se posuzuje vzhledem k přírodě, vzhledem k zákonu a vzhledem k takzvaným dobrým mravům. To jsou tři kritéria. Jsou činy contra naturam, proti přírodě, contra bonos mores, proti dobrým mravům, a contra legem, proti zákonu. To ne vždycky se shozuje. Ne všechny případy, které jsou pro vás normální a které děláte rád a které nepřináší třeba ani veřejné pohoršení, jsou taky proti zákonu. Ten zákon je daleko přísnější.
No a vy, když jste roky pracoval jako soudní znalec, tak jste si říkal, zákony v této oblasti máme dobré.
Ano. My musíme, bohužel, jako soudní znalec, všechny věci posuzovat vzhledem contra legem, co je proti zákonu.
Ano, ano.
Jenomže dnes se snaží poslanci ten zákon změnit. No pokud se jim to podaří, tak také mé posudky budou vypadat jinak. Pochopitelně.
Jasně, takže
v současné době platí zákon, že znásilnění je buď násilný trestný čin, anebo eventuálně zneužití bezbrannosti. Jinak nic. Zatímco nový zákon navrhován je také každý čin, který je konán proti výslovnému souhlasu té druhé osoby. A to je, pozor, to je strašný rozdíl.
Rozumím tomu. Radim Uzel, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s doktorem Radimem Uzlem. Pane doktore, ono to na první pohled vypadá tak, už jsem to mnohokrát vypozoroval, že když někdo pracuje jako sexuolog a chodí do těch televizních pořadů, protože je vás několik, těch kolegů vašich, takže to, že celá sexuologie je obrovská sranda. Že to vlastně, že je tam víc veselých historek, než jakýchsi vážných. A já se bojím, že to tak není.
Pohybujete se na velmi nebezpečné půdě v takovém případě, téměř na ostří nože. Protože jsou dvě kritéria, kde z toho ostří spadnete na jednu nebo na druhou stranu. Za prvé, že to uděláte příliš laciný, aby to byla sranda, což mají lidi rádi.
Jasně.
A za druhé, že budete hovořit jenom přísně podle zákona, což samozřejmě je taková otrava, že to nikdo nebude poslouchat.
Jasně.
Čili každé takové to povídání, každý takový můj pohovor, vždycky povídám, chcete to jako vědeckou přednášku nebo jako estrádu? A on říká, pane doktore, jestli by to bylo možné, tak trochu něco mezi. A to je to nejtěžší.
Jasně.
To je to nejtěžší, samozřejmě.
No a obecně, když zazpomínáte, tak je v té ordinaci sexuologa prostě často legrace?
No to jistě samozřejmě, ale ne vždycky já ho mohu dát najevo.
No to je jasný.
Ne, ale
jasný.
Někdy člověk zůstane rozum stát. Třeba přijde do sexologické poradny velmi krásný ve středním věku plastický chirurg, což je samozřejmě nesmírně žádoucí povolání u ženské, a řekne, že má těžké výčitky svědomí, že byl své manželce nevěrný. A kdyby jenom to, on jí byl nevěrný, už když jí slíbil manželství a už před svatbou a ještě ji jednou zahnul. A on z toho má stále výčitky svědomí. A já povídám, pane doktore, já to považuji za zcela normální. On povídá, vážně? Já povídám, ruku vám můžu dát za to, kolik jste měl partnerek celkem? Říká, to se ani neptejte. No nejmín takových 10, 12. Já povídám, já mám vnuka, který řekl, že v 70 ženských to přestal počítat. A on se na mě dívá, má oči vyvalený jak houpací kůň. A povídá, to snad, já povídám, já ho považuji za normálního. Dáte mě ruku na to, že jsem normální? Dal jsem mu ruku na to, že je normální. Bylo to v soukromé ambulanci, takže zaplatil a šel a je spokojený.
No to mě nutí přemýšlet. Zase jsme u toho, co je norma a co není.
No jistě, pro něho to bylo abnormální, pro něho to bylo něco, co vyblčilo z jeho slušného vychování.
Ano,
zatímco já to považuji za úplně normální, musím najít tu zlatou střední cestu a hlavně nezatížit ho výčitkama svědomí a říct mu, pane kolego, jste normální člověk. A on má radost.
Umím si představit, je-li lékař například onkologem, že se denodenně v té ordinaci setkává s tragédií.
Samozřejmě, že.
A nebude tam zdaleka takový prostor pro zvednuté koutky, jak se říká, jako u vás v tom vašem oboru. Ale zažil jste tam taky situaci, kdy jste přišel domů a třeba z toho byl i špatný. Z toho, co jste vyslyšel.
Moje manželka před 20 lety měla poměrně dost pokročilou rakovinu prsu. S nutností amputace, s nutností exenterace mízních uzlin v podpaží. To nebezpečí smrti tam bylo více než 50%. Doma je člověk také psychoterapeutem. Já ne, že bych to zlehčoval, ale neustále jsem v ní musel vzbuzovat optimismus, že to dobře dopadne. Sám jsem byl na pochybách, ale nesmím to dát najevo. Protože ten optimismus, který se snažíte s těmi lidmi sdílet nebo jim ho nějakým způsobem imputovat, je také léčebným faktorem. Jsou výzkumné práce na tom, že stejně pokročilý karcinom, stejně pokročilá rakovina v případě vzdání se všech nadějí a skončí daleko tragičtěji a daleko rychleji, než ta, kde ona, ta dotyčná osoba nemocná, je udržována v naději, že to dobře dopadne. Každý lékař v tomto případě musí používat třeba i to, čemu říkáme pia fraus, zbožnou lež. A říct si, dobrý to bude, i když o tom sám nejsem přesvědčen.
Radim Uzel, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s Radimem Uzlem a teď už na trošku veselější notu. Jak dlouho vás, pane doktore, musí producent nebo firma přemlouvat, než vstoupíte do reklamy?
Veselá nota je vždycky trošičku nebezpečná, protože hned vás někdo naškne, že to zlehčujete, ten problém. Já to zlehčím teda samozřejmě.
Zlehčete.
Do reklamy to vstoupím v tom případě, když oni slíbí, že slušně zaplatí. To je jenom o ekonomii.
Tomu rozumím.
Podívejte se, jak mnoho slavných herců dělá různé reklamy všelijaký.
Proti
ale
tomu
je
vůbec,
to drahý teda.
Proti tomu vůbec nic. Jenom si říkám, já jsem též účinkoval v reklamě, ale týden jsem o tom přemýšlel, co to přinese, odnese.
A no, řekl, přineslo vám to zisk.
To bez sporu.
No tak,
to bez sporu.
Hotovo, tak to je dobrý. Ne? Nepřinese to žádnou velkou ostudu, protože nebudu propagovat takové výrobky, o nich jsem přesvědčen, že teda nepůsobí.
Tak to je, na co se no, chci ptát.
To je zejména v té medicíně důležité.
Jo, takže prvně musíte mít tedy důkaz,
musím mít důkaz třeba i dvojitým slepým pokusem, musím vědět, že preparát, který působí, nepůsobí třeba tak silně jako klasický preparát předepisovaný na lékařský recept. Má zase ovšem výhody, že nemá vedlejší účinky, že se může koupit i bez receptu, takže může být preparátem první volby. A že pomůže více než v 30% případy, což je placebo efekt. Mm-hmm. Ve 30% pomůže všechno.
No, víte, ještě to vidím v té reklamě, jak vy jste tam vlastně suverénní. Točí se to dlouho, nebo to dáte na první pokus, protože jisté herecké zkušenosti máte?
Víte, kolik pokusů se dělá a kolik je zamítnuto, že jsem použil nevhodné slovo? Některé televize, třeba Nova, chce něco jiného než Prima. Tam, kde to zakáže Česká televize, to taky nechce. To jsou různý kritéria. Podle člověka, který na tom sedí, většinou je to nějaká ženská, která to všecko sleduje a reviduje a dělá korekci. A to mají různý, třeba někde nesmíte říct vůbec, co je to ejakulace. To je zakázané slovo.
A to není nic prostého přece.
No není to nic prostého, ale lidi by to měli vědět, i mladí lidi vědět, aby potom můj přítel Jiří Krampol dělá pořád, kde se ptá lidí, co je to ejakulace, a nějaký pan si to spletl s evakuací. Řekl, no ejakulace, to já vím, no bafnu kufry a jdu. Hotovo, ejakulace. Někde nesmíte říct, a je přísný zákaz před 10:00 večerní v některých televizích říct slovo erekce.
Jasně.
To je naprosto prý nepřípustné. Přičemž i děti musí vědět, co to je pro Boha svatýho stopoření.
No jasně.
Takže to je zakázaný.
Takže
to
je, tím musíte propoudat. Čili
já se musím držet těch. My jsme natáčeli třeba, ale to byla nejkrásnější reklama. Natáčelo se to v takovém bazénku, výřivka to byla. Z jedné strany blondýna, z druhé strany černovláska. V obě se ke mně tulili. Mrskali jsme, no, oblečený, to nebylo
no,
porno.
Jasně,
no, mrskali jsme nohama v té výřivce. Celý den se to natáčelo, jedna z nich byla trošku přítulnější a takhle. No a k tomu byla teda ta reklama toho preparátu, který vás nikdy nezradí, a teďka voní jakože dobrý a tohleto radost. Zakázali to ve většině televizí jako nemravný, že tam byly ženský dvě.
Jo, takhle.
No,
jo, už tomu rozumím. No,
jedna, když je tam hezká sestřička, může mít třeba i hluboký výstřih, což samozřejmě je taky problematický v některých televizích.
Jasně, no,
ale je to jedna osoba, jde to. Dvě už to televize nepustí.
Radim Uzel, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes si povídáme s doktorem Radimem Uzlem. Pan doktor, začátek léta. Jaký máte plán na léto? Máte dovolenou už připravenou?
Představte si, že já půl roku jsem nedělal nic. Já jsem seděl doma, četl jsem knížky, poněvadž mám jich asi 2500. Mm-hmm. Každou, kterou jsem už vím, že přečetl, vezmu ji do ruky, vůbec nevím, o čem je. Samozřejmě to je obrovská výhoda na starý kolena. U detektivky nevím, kdo je vrah. A vím dobře, že jsem to kdysi četl. Jo? To je radost. Nemusím kupovat nové knížky. Sedím u internetu, pochopitelně nesnáším tyhle ty sociální sítě a tohleto. Facebook. Facebook za mě obhospodařuje můj vnuk.
Ano.
A který odpovídá i na sexologický dotazy. Někdo napsal, je ona neje škodlivá. On ví, že ne, napíše, mým jménem podepíše.
To neprozrazoval, pane doktore.
Některé dotazy přeposílá,
ano,
samozřejmě.
Tak jako tak, aspoň, ano, tak. No a jak teda prožijete léto?
No a léto prožiju tak, že už mám naplánovaný různý všelijaký akce, které byly přeloženy z dřívějška. Ale jinak jsem si teda lajzl...
Besedy
a podobně. Jinak jsem si lajzl teda dlouhou dovolenou. Jezdil jsem do Řecka vždycky jenom na 10 dní, tentokrát pojedu na 20. Už mám taky týden Františkovy lázně. To je město mého mládí, město snů, kde já jsem působil 3,5 roku. Tam chodím samozřejmě velmi rád po všech léčebných domech.
Tam kde... musí být dotazů na vás v těch Františkových.
No tam i na ulici, samozřejmě, tam že ano, jste... na kolonádě dělám sexuální
tam
poradenství.
Tam musíte být žádaný.
No a to já rád.
Jim, sáhněte Františkovi.
Ano, a... samozřejmě, že ano, to je psychosomatický. To byste se divil, kolik mých kamarádek otěhotnilo, když mě přijeli navštívit a sáhli.
No. Ale sahli na tu sochu.
Sahli na tu sochu, ale třeba i nechtěný těhotenství to byly.
Jo, no. Jo, takže funguje to.
Funguje to.
No. No a prosím vás, vy jezdíte do Řecka na jedno stále
ano,
místo?
Ano, jezdím stále na stejné místo. Chalkidiky se to jmenuje. Je to, jsou to tři takový...
Ano, to je kontinentální
Řecko. Kontinentální Řecko. Moje, už asi 5 let jsem tam, mám tam kamaráda, který je Řekočech nebo Čechořek. Nebo
no, asi, něco takového.
Něco takového to je. A on tam má vilu krásnou a půjčí mě skútra a já kolem toho moře jezdím na skútru, jedu si nakoupit do Lidlu. Řecký Lidl je zas úplně jiný než český Lidl, tam mají ryby výborné a všecko a tohle. Takže no a taky si dělám snídaně a obědy si dělám sám, většinou ovoce a na večeři chodím do hospody. Všecko si sám zorganizuju, bydlím tam sám a s nikým tam nejsem. Žádní Češi tam v tom penzionu nebydlej, akorát je někdy potkám takhle v kavárně nebo co, tak tam se vyfotím, podepíšu, že ano, tak to už já jsem na to zvyklý.
Děkuji za to, že jste přišel, pane doktore, těším se na příště, přeji krásné léto.
Doufám, že mě zase někdy pozvete, já si s vámi strašně rád povídám.
Já s vámi taky.
Děkuji
vám. Určitě, naschledanou. Naším hostem byl Radim Uzel a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.